بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار حرمتلي أبالار سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن سيزلر بلان متعلق لدين حديثمز تابارا آخر لشي باريتكن مبارك رمضان آينين خاتمسنا qo'limizdan kelgancha chiroyli yakunlashga doir ulug' bir hadis. An Oyisha radhiyallohu anha qolat: "Kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam idza dakhala al-ashr shadda mizrah va ahya laylah va ayqaza ahla." Rivoyat Buxoriy va Muslim. Oyisha radhiyallohu anhadan rivoyat. U kishi dedilar: 10 kunlik kirganda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bellarini mahkam bog'lar, tunni bedor o'tkazar, oila a'zolarini uyg'otar edilar. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Ibn Hajar rahimahulloh mana shu hadisdagi al-ashrdan murod, ya'ni 10 kunlik degan kalimadan murod oxirgi 10 kunlikdir dedilar. Ushbu hadisni Imom Buxoriy rahimahulloh oxirgi 10 kunlikdagi amal haqidagi bobda keltirganlar. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Ramazonning 3-chi 10 kunligi boshlanganda avvalda misli ko'rilmagan darajada harakat bilan, astaydillik bilan ibodatga kirishar edilar. Mana shu hadisda targ'ib qilingan amallar aslida farz amallar emas, vojib amallar emas, balki mustahab amallardir. Ya'ni qilsa savob bo'ladigan, qilmasa gunoh yozilmaydigan amallar. Lekin mustahab va odob doirasiga kiradigan amallarning muhimligi shundaki, ular ancha-muncha yechilmagan muammolarni hal qilishda muhim o'rin tutadi. Musulmonlar hayotida juda ko'p mashaqqatlarni, muammolarni, musibatlarni bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi, ya'ni mustahab va odob doirasidagi amallar. Xuddi shunga o'xshab, juda ko'p muammolarning paydo bo'lishi ham mana shunday. Aslida oddiy odat, oddiy bir mustahab sanalgan amallarni mensimaslikdan paydo bo'ladi. Juda ko'p muammolar, musibatlarning ildiziga qarasangiz, uni katta narsa emas, katta bir sabablar emas, balki oddiy narsalar bo'lib chiqadi va o'sha oddiy narsalarni qilish aslida mustahab yoki bir yaxshi odat ekanligini ko'rasiz va odamlarning ana shunday mustahab ishlarini mensimasliklari, beparvo bo'lishlari, ya'ni uni qilish vojib emas-ku, farz emas-ku, nima zarur endi degan e'tiborsizlik bilan o'tib ketganlar tufayli ham ba'zi muammolar hayotda keyinroqda bo'lsa ham kelib chiqishini ko'rasiz. Ushbu hadisning iboralariga alohida-alohida to'xtalib o'tamiz. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oxirgi 10 kunlik bo'lganda shadda mizra, bellarini mahkam bog'lardilar. Bu iborani shorihlar ay i'tazalan nisa va bizalika jazama Abdurrazzoq ani Sawri deb Ibn Hajar masalan keltirganlar. Ya'ni shadda mizrahu, bellarini mahkam bog'ichlarini mahkam bog'lardilar deganning ma'nosi ayollardan uzoq bo'lardilar, alohida bo'lardilar. Bu fikrni Abdurrazzoq Savriydan rivoyat qilganlar. Xattobiy esa buning ma'nosi yuridu bihil jidda fil ibadati, ibodatda astaydil, jiddiy ravishda, ya'ni bor vujudlari bilan diqqatu e'tiborlarini alohida jamlagan holda ibodatga astaydil kirishardilar degan ma'nodir. Ya'ni bir ishga kirishganda etagini shimarib, yenglarini shimarib, etaklarini ko'tarib degan iboralar bor. Bundan murod o'sha ishga astaydil kirishish nazarda tutilgan bo'ladi. Bu yerda tashbih yoki istiora bo'lishini aytadilar. Ammo ba'zi ulamolar esa bundan ham shunday majoziy ma'no ham haqiqiy ma'noni anglash mumkin deyishgan. Yana ochiqroq ham rivoyatlar qilingan, ya'ni bir rivoyatda kelgan shadda mizrahu va atazal nisa, ya'ni bellarini mahkam bog'lardilar va ayollardan, ayollar bilan xos munosabatda bo'lishdan uzoq bo'lardilar degan ochiqroq iboralar bilan ham kelgan bu hadis. Yuqoridagi aytilgan ish farz yoki vojib emas. Ya'ni Ramazonning 10 kunligi bo'lganda alohida astaydil ibodatga kirishish, ba'zi xos holatlardan o'zini tiyish bu vojib emas. Ammo muhim voqealar ustida biror amallar oxiriga yetayotgan paytda inson o'zini to'g'ri tuta bilishi ahamiyatga molik masala. Ayrim odamlar o'zlarining hayotda o'zlarini huquqlaridan foydalanishda qonunlarni buzmagan holatda bo'lsa ham, lekin faqat odobga rioya qilmaganlar uchun o'zlarining hurmatlaridan yoki katta bir foydadan mahrum bo'lib qolishlari hayotda kuzatiladi. Inson ba'zan mustahab amallarning zamiriga chuqurroq nazar solish kerak bo'ladi. O'zi farz yo vojib emas, zarur, shart qilmasang gunoh bo'ladi degan tarzda qo'yilmaydi masala. Ammo shuni qilmasangiz yaxshi bo'ladi, afzal bo'ladi. Mustahab shu ham yaxshi, savobli ish degan ishlarga ham e'tibor qaratish kerak. O'shalardan qandaydir bir natija, oqibat kelishi mumkin. Ya'ni rioya qilsangiz ijobiy natijaga tezroq erishishingiz. Agar rioya qilmasangiz biror bir ozgina bo'lsa ham o'shuning asorati yoki bir alomati oqibatini ko'rishingiz mumkin. Hadis davomida yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning holatlarini bayon qilinadi va ya'ni va ahya layla. Tunlarini bedor o'tkazardilar. Kechalari taat bilan ibodat bilan mashg'ul bo'lardilar. Uyquni tark etib qoyim bo'lardilar Alloh huzurida, ya'ni ibodat bilan, tilovat bilan, istig'for bilan. Chunki deydilar ulamolar, an-nawmu akhul maut. Uyqu bu o'limning ukasidir. Yoki o'limning sherigidir. Buni endi kechasiga ham nisbat berildi. Ya'ni kechasini tiriltirardilar. Ahya so'zining ma'nosi lug'aviy olganda tiriltirmoq, kechani tiriltirardilar. Go'yoki kecha o'lik, uni tiriltirish bor. Tiriltirish nima bilan? Ibodat bilan. Uyquni tark etib ibodat qilsa inson avvalo o'zi ham go'yoki o'limdan tirilgandek ko'zini ochib, ya'ni uyg'oq, tirik holatda bo'lgan. Ikkinchidan kechani ham, o'lik kechani ham tiriltirgandek bo'ladi, deydilar. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la taj'alu buyutakum quburan deganlar, ya'ni uylaringizni qabristonga aylantirmangiz deganlar. Bundan murod, ya'ni uyingizda uxlayverib, xuddi mayitga o'xshab, o'likka o'xshab ko'p uxlab uyingizni qabristonga o'xshatib qo'ymang, balki uyingizda ham namoz o'qib turing, ibodat qiling, Qur'on o'qing, tilovat, zikr, istig'for, namozlar uyingizda ham barpo bo'lib tursa, uyingizga nur kiradi. Uyingiz go'ristonga o'xshab qolmaydi. Go'ristonda demak ibodat bo'lmaydi. Go'ristonda jimjit, mayit, o'lik, hamma yoq suv quygandek. Uy ham shunga o'xshab qolmasin. Uyining obodligi mana shu ibodat bilan va tilovat bilan bo'ladi. Yana hadisda aytiladi va ayqada ahla, oila a'zolarini uyg'otar edilar. Ay lis-salati, ya'ni namozga uyg'otardilar. Ramazonning oxirgi 10 kunligi bo'lganda ayollarini ham, boshqalarini ham uyg'otib, ularni ham ibodat qilishga taklif qilardilar. Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda keladi, Ummu Saloma onamizdan lam yakunin nabiy sallallohu alayhi va sallam idza baqiya min ramazona 10 ayyam yad'u ahadan min ahlihi yutiqul qiyama illa aqama. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Ramazonning 10 kunligi qolganda, oxirgi 10 kunligi bo'lganda uylarda biror bir odamni qoldirmasdan turg'izardilar. Ya'ni tik turib, qoyim bo'lib Allohga ibodat qilishga toqati yetadigan odam bo'lsa, uni turg'izardilar, ibodat qilishga taklif etar edilar. Chunki inson faqat o'zini o'ylashi kerak emas. Siz faqat o'zingizni o'ylasangiz xudbin bo'lib qolasiz. Siz o'zingiz nima uchun namoz o'qiysiz? Inson nima uchun bedor bo'lib tunlari yostiqdan boshini ko'tarib, ayniqsa mana shu Ramazon oyining 3-10 kunligida insonlar nima uchun Alloh taologa ko'p ibodat qiladilar? Tunlari bedor bo'ladilar. Sabab oxirat azobidan, qiyomat dahshatlaridan, qabr azobidan, jahannam azobidan ozod qilishni, Allohdan so'rab bu dunyoda harakat qilmoq lozim. Shuni bilganlaridan insonlar ibodat qiladilar. Shunday ekan, faqat o'zlarini bilib, o'zgalarni qo'yib ketaversalar to'g'ri bo'lmaydi. Bu dunyoda birga istiqomat qilasiz, bir xonadonda yashaysiz, yaxshi ko'rganingizdan, o'zingizga yaqin olganingizdan biz birga yashaysiz-ku. Shunday ekan, nima uchun endi birga jannatga borish harakatini qilmaslik kerak? Yoki oxiratda siz jannatga yo'q, boshqalar boshqa yoqqami? Unday emas. Alloh asrasin, hammamiz birgalashib jannatga kirishimizni Alloh muyassar aylasin. Alloh taoloning ibodatida bu dunyoda jam bo'lganimiz kabi uning ziyofatida ham jannatda ilohim jam bo'laylik. Shunday ekan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning odatlari yaxshi odat ekan. U kishining uslublarini qo'llashimiz kerak. U kishi ham oila a'zolarini uyg'otardilar, ibodatga chaqirardilar. Biz ham shuni takrorlashimiz, shunga ergashishimiz kerak. Bola chaqalarimizga, ahli oilamizga aytishimiz kerak. Oxirgi 10 kunlik bo'ldi. Oz qoldi bu yog'i. Yaqinda Ramazon tugaydi, xayr-xo'sh, yaqinda vidolashuv, yaqinda bu Ramazon abadiyatga qaytib kelmaydigan bo'lib ketadi. Kelgusida keladigan Ramazon Alloh nasib etsa u yangi Ramazon, u boshqa Ramazon. 1430 hijriy yilning Ramazoni bo'ladi inshaalloh. 1429 hijriy yilning Ramazoni qaytib kelmaydi. Shuning uchun bu bilan yaxshilik ustida xayrlashish lozim. Ramazonning haqqi ko'p ibodat qilish, ko'p tilovat qilish Ramazonni obod qiladi, Ramazonni xushnud etadi. Bu bizdan lozim. Ramazon oxirlab qolganda, mehmon ketishiga yaqin qolgan mahalda uning hurmatiga yana ham astaydilroq bo'lasiz. Uning xushnud etishga, uni xushnud etishga yana ham ko'proq harakat qilasiz. Shunday ekan, Ramazon oyini hammamiz birgalashib chiroyli kuzatishga harakat qilmoqimiz lozim. Ushbu hadisning sharhida yana Imom an-Navaviy ham yozadilarki, fi hadal hadis annahu yustahabbu an yuzada min al-ibadat fi al-ashr al-awaakhir min Ramazon. Mana shu hadisda Ramazonning oxirgi 10 kunligida ko'proq ibodatlar qilishga targ'ib bor. Ya'ni qanday ibodat bo'lsa ham, ma'lum bir ibodat, aniq ibodat emas, umumiy tarzda namoz ham, roza ham, tilovat ham, istig'for ham, ihson sadaqot ham, boshqalarga yaxshilik qilish ham hammasi. Ikkinchisi esa wastihbabu ihya'i layalihi bil ibadat. Ramazonning tunlarini ibodatlar bilan obod qilish. Ya'ni avvalgisi kunduzlarga ham taalluqli bo'lsa, bunisi tunlarga taalluqlidir. Yana yozadilar Imom an-Navaviy va fil hadisi al-hirsu ala mudawamati al-qiyam fil ashr al-akhir isharatan ila al-hassi ala tajwid al-khatima. Ramazonning oxirgi 10 kunligi bo'lganda qiyomni davomiy qilish, doimiy ravishda qiyomda bo'lish kechalari yaxshi amallarga doimiy bo'lishdan ko'zlangan maqsad bundan ishora bo'ladigan ma'no shuki, xotimani chiroyli qilishga targ'ib bor. Ya'ni xotima nihoyalanishi muhim. Har bir narsaning ibtidosi bo'ladi, intihosi bo'ladi. Xatamallohu lana bixayrin amin deb duo qiladilar Imom an-Navaviy, ya'ni Alloh bizga yaxshi xotima nasib etsin, amin. Hamma narsaning xotimasi bo'ladi. Hayotning ham boshlanishi bor, tugallanishi bor. Boshlanishi xursandlik bilan boshlanadi. Ilohim, xotimasi ham ana shunday bo'lsin. Ya'ni xotimasida mavut bor, o'lim bor, xafalik bor, lekin u vaqtinchalik xafalik, u abadiy xursandlikka eltadigan muvaqqat xafalik. Intihosi chiroyli bo'lsin hayotni. Ana shunga ishora qilib, ana shunga umid qilib, Ramazon oyining xotimasini chiroyli yakunlash lozim. Boshlanishi alhamdulillah chiroyli bo'ldi. Xursandlik bilan, xushnudlik bilan kutib oldik. Mo'min musulmonlar hammalari bir-birlarini tabriklagan, Ramazonning kelishidan shod bo'lgan holatda tarovihlar, namozlarni g'ayrat bilan, muhabbat bilan boshladik. Tilovatlarni alhamdulillah mana nihoyasiga yetib boryapti. Endi nihoyalangan soatlarda ham Alloh taolo ana shunday xushnudlikni nasib aylasin. Ramazon oyining haqqini chiroyli ado etaylik. Shu chiroyli ado etish maqsadida oxirlab qolayotgan mahalla hushyorroq bo'lishga to'g'ri keladi. Beparvo bo'lib, ha endi bo'ladi-da deyish, demak, unchalar to'g'ri emas. Ketish vaqti yaqinlashganda harakat ham kuchayadi va jiddiylik, hushyorlik ham ortadi. Ramazon oyining mana nihoyasi ko'rinib qoldi. Alloh barchamizga yana alohida g'ayrat va muhabbat nasib aylasin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kabi Ramazon oxir bo'lganda avvalda ko'rilmagan harakat bilan, muhabbat va ixlos bilan ibodatga kirishar ekanlar, Alloh bizga ham ana shunday chiroyli odatni muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.